filozof Karel Kosík, předpotopní úvahy. Z toho jsem vám vybral Lumpen buržoazie a vyšší duchovní pravda. Několik úryvků. Pražské jaro muselo být ve své době násilně potlačeno, dnes se musí bagatelizovat nebo pokrývat zapomenutím. Klíčily v něm zárodky dějinné alternativy. Je podstatou života, že každou jednostrannost překonává, neboť není determinován jednou monopolní silou, ale žije a obnovuje se jako souhra různých sil. Kdo propadne jednostrannosti, stane se dříve nebo později zajatcem nepravdy. První československý prezident vyslovil roku 1919 moudrý postřeh. Pochybuji, že by kterýkoliv z dnešních politiků měl odvahu se s ním stotožnit. Nynější kapitalistický společenský řád je jednostranný a každá jednostrannost musí dříve nebo později končit. Demokracie není jednostrannost a vylučuje ji. Nedá se redukovat na soubor záklopek, ventilů, pojistek, pístů, brzd, procedurálních pravidel, fungujících institucí. Rodí se ze základního postoje ke skutečnosti a kotví v otázce, kdo je člověk. Je člověk tvor, který prostřednictvím techniky a vědy, technovědy, ovládá přírodu a život na zemi si zařizuje jako své panství, nebo je zoon politico? Antický výměr neříká, že člověk kromě jiného, finance, sport, cestování, se zabývá také politikou. Zoon politikon je živá bytost, nadaná řečí, která zakládá polis, neboli obec. Založením obce začíná na zemi něco nového, s člověkem a skrze člověka proniká do vesmíru nový počátek. Polis, neboli obec. Vždy znovu rozehrávaná hra smrtelníků a bohů. Země a nebes, vždy znovu zakládané, ohrožované, obnovované, součtveré dění. Pokud nepřeslechneme významný ironický podtext slova laboratoř ve vztahu k dějinám a společnosti, jsme na stopě důležitému fenoménu dneška, a tím je lumpenburžoazie. Lumpenburžoazie není ojedinělý izolovaný případ, ale společenská kauza. Nikoli nahodilý jev, ale fenomén, v něm se ukazuje současnost v celku i její ohrožení. Lumpenburžoazie se rekrutuje ze zbohatlíků, ale na rozdíl od svých vrstevníků normálních spojuje podnikavectví s mafiánstvím, podvodnictvím, s kriminálním podsvětím. Dějinná laboratoř je pokusnictví nebo experimentování zvláštního druhu. Lidi se o něco pokoušejí, zkoušejí své schopnosti a síly, podrobují se zkouškám života, utrpení, zklamání, ale propadají také nejrůznějším pokušením. Podvádět, chvástat se, hnát se za slávou. Takto chápaná zkušenost, radikálně odlišná od pozitivistických koncepcí, nám umožňuje vidět dnešní dobu jako zápas nebo vzájemné zkoušení demokracie a lumpenburžoazie. Jsme v době zkušební, v níž lumpenburžoazie zkouší trpělivost a sílu demokracie, testuje si ji a demokracie si na vztahu k lumpenburžoazii ověřuje, testuje, co vlastně je a jaké jsou její meze. V tomto zkoušení a pokoušení lumpenburžoazie zjišťuje, že demokracie na ní nestačí, že zákonodárství je děravé, úřednictvo zkorumpovatelné, soudy pomalé a všeobecná atmosféra doby taková, že se v ní daří spíše darebákům než slušným lidem. Lumpenburžoazie je militantní, otevřeně antidemokratická enkláva uvnitř fungující, ale polovičaté a proto bezradné demokracie. Je výhodnější, říká a praktikuje filozofie lumpenburžoazie, být hochštaplerem, lupičem, násilníkem, než slušným člověkem. Podvodník počítá s tím, že spravedlnosti unikne. Rozdíl morálního a nemorálního mizí, považuje se za směšný přežitek minulosti. Můžeš být kariérista, lump, pedofil, křivák, zbabělec, ale vozíš-li se v Mercedesu, úctivě před tebou smekají a dveře máš otevřené. Lumpenburžoazie není pouze černým svědomím soudobé epochy a jejího anonymního diktátora, je také věrným a proto zavrhovaným, zastíraným zrcadlem univerzálně se prosazující devastace. Na planetě se již realizuje v masovém měřítku grandiozní pokus, experiment, laboratorní zkouška, redukovat člověka na symbiózu bezmezné chtivosti a racionálního propočtu. Co je skrytou tendencí superkapitálu, vyjevuje se v karikaturní nestoudnosti, přímočarosti a bezohlednosti lumpenburžoazie. Planetární ekonomie současného polosvěta ke svému chodu vyžaduje a proto si prefabrikuje tvora, někteří mu říkají lidský faktor, vybaveného dvěma základními doplňujícími se vlastnostmi. Nikdy nekončící nenasytností a kalkulujícím rozumem. Morálka je zbytečná, ekonomicky neproduktivní a ztrátová. Na její místo jako náhražka nastupuje soubor dohodnutých pravidel, regulí, chování a jednání. Toto pokusnictví podrývá sami základy dějin, na nichž spočívá křesťanství, antika, osvícenství. Jsme na křižovatce. Dnešní kapitalismus není jen výkonný motor, chrlící nepřehlednou pestrost zboží, artefaktů, informací, požitků, je také v určitém smyslu především producentem prázdnoty a sterilnosti. Na jedné straně profity a komfort, na druhé straně ubožáctví ducha a duše, rub a líc jedné mince. Vyprázdněnost, nuda, drogy, porno, přisprostlost patří k sobě, pocházejí z jednoho zdroje. A lumpenburžoazie vyrůstá ze stejných kořenů. To je planetární vykořeněnosti jako drogy, mafiánství, agresivita. Drogy, toť neuvědomělý výraz zoufalství mladých lidí z prázdnoty, kterou jim planetární systém vnucuje, servíruje, nabízí. Svou pouhou nepostižitelnou přítomností vytváří lumpenburžoazie klima, v němž se podvody, korupce, machinace, spolu s kriminalitou a drogami považují za normalitu. Tuto převrácenost přikrašluje pokleslá žurnalistika frázemi, že přece musíme platit daň za svobodu. Tam, kde veřejnou atmosféru doby ovlivňuje lumpenburžoazie, zakouší prostý občan zcela nelaboratorně svoji bezmocnost a stahuje se do soukromí. Novodobý Trasimachos vítězí nad Sokratem. V mnoha nejlepších státech se kdysi také loupilo, vraždilo, znásilňovalo. A dnes uvádějí prognostici pokroku. Předkové byli piráti, pašeráci, raubíři, otrokáři, ale jejich potomci již patří k honoraci a jako gentlemani, mecenáši umění, diplomati, ctihodní bankéři rozšiřují slávu své země. Takový názor přehlíží, že někdejší zjevná a primitivní agresivita se v tomto století vnějšně zcivilizovala, používá techniku a vědu, ale v sublimované podobě trvá, například v takové oblasti, jako je výroba a vývoz zbraní. Největší světoví exportéři inkasují za tento smrtonosný artikl miliardy dolarů ročně. Mohou si proto dovolit, aby jako velkomyslní sponzoři věnovali částečku zisků na kulturu, zdravotnictví, sport. Globální vládu nad světem nevykonává dnes tradiční kapitalismus jako historicky nejproduktivnější hospodářský systém, ale superkapitál, který zasahuje všechny oblasti lidského života, má svoji ekonomii, svoji politiku, svoji morálku, svoji kulturu. Neomezuje se na výrobu zboží a zvyšování profitu, ale určuje povahu času, prostoru, pohybu, denně a masově transformuje svět na polosvět. Není tedy jako Horův ocelový most, veškeré metafyziky prost, je sám historickou podobou metafyziky. Smyslova neviditelná ruka a Hegelův světový duch vytvářejí metafyziku určité dějinné epochy, která již minula. Vstoupili jsme do časů zcela jiných, jejich skrytým metafyzickým základem je planetární diktatura antiducha, rozrůzněného do množství neblahých duchů, strašidel, přízraků, fantasmagorií. Čas, který nás určuje, prostor, v němž pobýváme, pohyb, ženoucí nás vpřed, tyto tři základní existenciály způsobují, že žijeme v záměně, produkujeme ji a prodlužujeme. Pokud neprohlédneme tento skrytý základ převrácenosti a nevstoupíme do rezistence, odporovat zlu, nicht mitmachen, setrváváme v nepravdě. Pokud si neujasníme pravý stav věcí, jsou všechny spory o zeštíhlení nebo posílení státu, o trh s přívlastky nebo bez nich, plytké ideologické hrátky, odvádějící pozornost od nejdůležitějšího, od potřeby nové orientace, od nutnosti zásadního obratu. Planetární nadvláda této instance nemůže být překonána žádnými administrativními, organizačními, legislativními opatřeními, ale také žádná ochrana zmírňující, dolaďující opatření nezachrání lidstvo před jejím devastujícím nihilistickým působením. Je spojena bytostně se ztrátou míry, podstatnosti, smyslu, středovosti, ctnosti. To je smysl oné věty z roku 1968, často citované. Ekologie se domnívá, že stačí zachránit životní prostředí. Filozofie soudí, že je třeba zachránit svět. Žádná opatření sama o sobě nepomohou. Komise, senát, ombudsman, mít situaci pod kontrolou, vládní usnesení, to všechno je povrchní a směšné, pokud nedojde k základní změně. K základní změně v postoji k přírodě, dějinám, času, pravdě a nepravdě, ke změně obdobné té, kterou před 2000 lety přineslo křesťanství. A v nové době filozofie Descartova spolu s francouzskou revolucí. Taková základní změna může vyrůst z kritického uvažování o tom, jaké osvobozující možnosti v sobě tají zcela moderní útvar, jimž je symbioza vědy, techniky, ekonomie. Aby člověk neutonul v záplavě nekonečného množství informací, objevů, požitků, ale také bezmezné chtivosti, nerozpustil se v jejich nepřetržitém proudění jako nicotnost, musí se podrobit jednomu jedinému nejvyššímu příkazu, který jej osvobozuje. Franz Rosenzweig a po něm Levinas vidí jedinou záchranu v příkazu lásky. Láska přikazuje, ale přikazuje lásku. Aby lidé tento příkaz zaslechli a uposlechli jeho výzvy, musí se nejdříve, současně, osvobodit od planetárního komanda, které jim jako smysl života sugerovává žádostivost bez hranic a chladný propočet. Příkaz osvobozuje. Kdo naslouchá příkazu nepsaného zákona, rozhoduje se pro trvalou a radikální neposlušnost vůči vyhlašovaným nařízením pokleslého a převráceného světa, polosvěta, jeskyně, Antigona. Otevřeno, nikoli jeskyně. Je opožděnou, ale do budoucnosti mířící a budoucnost připravující parafrází známého apelu Ježíš, ne Cezar. Doba je vymknuta z kloubů, kdo ji dá do pořádku? Kdo sjednotí banální se vznešeným, všední se svátečním, dočasné s trvalým? Nápravu věcí obecných přinese pouze umění, které sjednocuje, slučuje, ale neredukuje. Komenský pozorný čtenář antických filozofů považoval politiku za dovednost, která je mocna konjunkce, sjednocení. Země s nebesy, pozemského s božským. To je ovšem pravý opak toho, co provádí soudobý kapitalismus, který vznešené, velké, heroické, poetické strhává do přízemnosti a zapojuje do svých služeb, do fabrikace profitu a prázdnosti. Na rozdíl od roku 1918, kdy společný stát Čechů a Slováků vznikl zakladatelským aktem, důležitou roli hrál domácí odboj a stotisícové dobrovolnické vojsko v zahraničí, přišla Česká republika na svět s pěšným paktem partajních špiček bez souhlasu občanů, nikoli z jejich vůle. Národ byl postaven před hotovou věc. Vláda demonstrovala svůj osobitý styl vládnutí a povzbuzena úspěchem zůstane mu věrna i zítra, až rozhodne o vstupu do NATO. Toto napsal autor před 20 lety. U zrodu dnešního státu nebyla idea. Idea Palackého, idea Masarykova, ale kombinace cynického pragmatismu s planým moralizátorstvím. Kde chybí myšlenka, uvolňuje se prostor nepřetržitému ideologickému blábolu. Krátkozraký oportunismus bez ideje nahradil dlouhodobou národní strategii, jejíž základní obrysy načrtli Palacký a Havlíček. Dva nosné pilíře této strategie jsou: národ, malý počtem a rozlohou, hledá svoji velikost a nachází ji v kultuře a morálce, v oblasti ducha, nikoli ve vnější síle nebo v službičkování komukoli. Takový národ se podobá poutníkovi Komenského a Máchy, hledajícímu pravdu a schopnému poučit se ze své zkušenosti, většinou bolestivé a trpké. Takový národ ví, že nemůže vyměnit své dějinné geopolitické postavení, být mezi Německem a Ruskem. A sází proto na vnitřní moc, která ho chrání před hrozbou, že se stane pouhou hříčkou ve sporu, ale i dohadování a paktování velmocí. Dlouhodobá národní strategie odmítá počtářství a ideologický dogmatismus. Kdo pouze počítá, snadno se přepočítá, nebo se jednoho dne nedopočítá ztrát, protože nepočítá ve svých propočtech s dějinami jako veličinou proměnlivou, nevypočítatelnou. Mnichovani počítali roku 1938 s tím, že obětují-li Československo, usmíří Hitlera nebo usměrní jeho agresi na východ. Přepočítali se. Brežněv počítal roku 1968 s tím, že potlačením pražského jara zachrání imperium před rozpadem. Mýlil se. Je třeba počítat, ale nepodléhat počtářství. Proč se počtářství přepočítává? Protože nezná moc ani podstatu času. Myšlení rozpoznává, co je dějně zastaralé a překonané, nemůže se s ním proto paktovat, zatímco ideologický kalkul se mu vrhá do náručí v klamné naději, že drží krok s duchem doby. Proti dlouhodobé, po generace promýšlené, ve zkouškách protrpěné koncepci se staví krátkozraké ideologické dogma a národu se vsugerovává. Nám věřte, občani, nám neomylným partajním grémiím. Jak se provádí demontáž národa? Dělá se jinak, než jak se zhotovuje image. Image vynáší jedince, firmu, politickou stranu do výšin trhoveckého obzoru, zatímco demontáž degraduje národ na spěchající masu producentů, konzumentů, obsluhovatelů, dorozumívajících se mezi sebou pokleslou češtinou, tedy jazykem, který již nemá pochopení pro řeč Máchovu, Holanovu, Vančurovu. Národ bez vyšší duchovní pravdy zahyne, i kdyby ho chránila armáda, policie, zákony, vojenské pakty, píše roku 1909 Otokar Březina. jak zahyne, nám již nehrozí fyzická likvidace, kterou pro nás plánovalo nacistické Německo. Nehrozí nám poněmčení, poruštění ani poameričtění. Národ hyne a zahyne, když se změní na domestikovanou, ochočenou masu odborníků bez ducha a požitkářů, konzumentů, bez vkusu a vnímavosti. Taková propadlost znamená ztrátu rozměru, který teprve povyšuje člověka na světodějnou bytost. Neuchrání nás NATO, nespasí nás ani nějaký bůh Heideggerův. Záchranu musíme hledat sami v sobě, ve své odvaze a velikosti. Jedinou nadějí je vítězný prosinec. Prožili jsme vítězství únorové i listopadové. Jedno otevřelo cestu k diktatuře partajní byrokracie, druhé uvolnilo prostor také pro loupeživou lumpenburžázii. Ale únorem, srpnem, listopadem politický kalendář českého národa nekončí. Před námi se rýsuje vítězný prosinec. Jakub Deml nám zanechal svědectví, co soudil Otokar Březina o velkém svátku prosincovém. Uprostřed chladu a tmy, jež se zdají bez konce, zableskne nenadále, zčista jasna, jakoby zázrakem jiskra. Zazáří světlo, narodí se dítě a s ním i naděje. Tato básnická imaginace probouzí imaginaci politickou. Uprostřed honby za funkcemi, majetkem, slávou, uprostřed uspěchanosti a ideologického blábolení, lhostejnosti a intrikánství, nestoudnosti, rozčarování, korupce povyšované na druhou přirozenost, vyšlehne náhle, jakoby z ničeho, jiskra. Jiskra myšlenka a rázem zpochybní všechnu převrácenou normalitu. Otvírá se šance vystoupit z jeskyně do světa. Vítězný prosinec je konjunkce vyšší duchovní pravdy s integrální demokracií. Bez radikální demokracie je vyšší duchovní pravda bezmocná, bez vyšší duchovní pravdy upadá každá demokracie do polovičatosti. Březen 1997.